Jeg ville ønske, at barnet bare kunne blive inde i mig. Sådan siger den 31-årige Amna, der er gravid i 7. måned. Hun bor i en flygtningelejr i Rafah og er en af de omkring 50.000 gravide kvinder, der ifølge de lokale sundhedsmyndigheder befinder sig i Gaza lige nu. Man ved ikke, hvor mange kvinder, der er født uden medicinsk hjælp, siden krigen begyndte i starten af oktober. Men ifølge Læger Uden Grænser sker det både, at kvinder må føde i telte og ude i offentligheden. Natalie Barrington Rosendahl har talt med tre af kvinderne, og en af dem, der driver Gazas sidste fødeklinik. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling. Og Rune Lykkeberg kommer også forbi med en optur over en beslutning i kongressen, der gjorde Netanyahu så sur, at han måtte gå i seng. Og så får jeg anledning til at spørge ham om noget, som jeg ved ligger rigtig mange af jer på sinde. Er det nu også helt sandt, at han mener, at Medina har skrevet den smukkeste sang på dansk? Men allerførst så skal vi tale om Kalak, filmatiseringen af Kim Leines debutroman af samme navn. Velkommen til.
Du kan godt lide grønlandske kvinder, hva'?
Jeg kan godt lide alle slags kvinder.
Hej, Lone Nikolajsen.
Hej, Anna.
Du har set en, i hvert fald for mig, længe ventet film. Også lidt for dig, ikke?
Jo, jeg har glædet mig. Især siden jeg fandt ud af, hvem der skulle instruere den.
Kalak, som er Kim Leines, er det debutroman?
Ja, det er hans debutroman.
Det er hans debutroman. Og måske nok også den af Kim Leines bøger, flest danskere er kommet igennem, da den ikke er så tyk. Og så er den jo ikke mindst skrevet og instrueret af Isabella Eklöf. Skal vi egentlig ikke starte med hende? Når du siger, at det gjorde dig ekstra spændt, da du hørte, at det var hende, der tog det her materiale i hænderne. Hvorfor var det?
Det gjorde mig glad, at det var hende, hun, der både instruerer og har været med, altså har skrevet manuskriptet sammen med Kim Leine og Sissel Dalsgaard Thomsen.
Ja.
Fordi at hendes spidskompetence, det er at dvæle ved ubehagelige situationer. Det er meget det, som hendes debutfilm, altså hendes eneste anden, den eneste anden film, hun har instrueret indtil videre, Holiday går ud på. Den handler om en ung kvinde, der er kærester med en noget ældre gangstermand, og de er så på ferie et eller andet sted ved den tyrkiske kyst. Og der sker en masse ubehagelige ting, en masse ubehagelige situationer udfolder sig, og den film er ikke, den er måske sådan lidt uforløst i det, men det var meget tydeligt, at der var en vilje til at opholde sig ved det ubehagelige og blive i de situationer sådan længe nok til, at man kan mærke det i kroppen. Og måske også en manglende interesse for at skære pointer ud i pap.
Ja.
Og de to kendetegn ved Isabella Eklöfs måde at lave film på passer virkelig godt til den historie, som Kim Leine fortæller i Kalak.
For der er ubehageligheder nok, men der er også nok lavt hængende pointer, hvis man ikke var god nok til at undgå dem.
Ja, altså man kunne godt forestille sig den her film, som handler om en dansk-norsk sygeplejerske, der som ung er blevet seksuelt misbrugt af sin far, der så rejser med kone og børn til Grønland for arbejde, og så indleder en hel masse seksuelle forhold til grønlandske kvinder, og på et tidspunkt også får et voldsomt medicinmisbrug. Hmm. Den kunne man godt gøre til en tyk analogi for noget med forholdet mellem Danmark og Grønland, se her, hvor hård en derut, der rammer offeret. Og der er der bare sådan en meget klædelig kølighed ved Isabella Eklöfs måde at lave film på, som gør, at der er lidt mere plads til at tænke selv, og til lidt mere plads til sådan den basale nysgerrighed, frem for de sådan groft optegnede pointer. Ja,
vi talte også om, at det materiale i de forkerte hænder også kunne blive sådan en lidt rock'n'rollet romantisering af den mandlige derute, hvis man var rigtig uheldig.
Ja, altså det er jo ikke, fordi der ikke findes fiktioner om mænd med misbrug og masser af damer.
Nej, det er jo det.
Og det er det her også, den er bare mere interessant end den gennemsnitlige slagsen.
Ja. Du har været en lille smule inde på det. Lad os vi vil gerne tage, som du også gør i anmeldelsen, de greb, som du synes, hun laver og som er kloge, blandt andet åbningsscenen.
Ja, altså filmen starter maksimalt ubehageligt.
Ja.
Eller vi har lige nogle sekunders idyl i form af hovedpersonen, der ligger og sover kun iført pyjamasbukser på en sofa, og solen står ind af vinduet i den her københavnerlejlighed, som jeg lige har fået at vide af en god kollega, faktisk er Kim Leines fars lejlighed.
Nej.
Som de har fået lov at optage i.
Hold nu kæft.
Fordi faren er død, og så var det muligt at optage den scene i det sådan autentiske interiør. Ja. Når han ligger der i solen og sover.
En ung hovedperson.
En ung hovedperson ligger i solen og sover, og så kommer der den her brede, midaldrende mandsperson, sætter sig foran ham. Man ser ikke hans ansigt, kun hans ryg. Og taler sådan faderligt, kærligt, indsmirrende til ham om, at han da vist har haft en våd drøm, og tager hans pik frem og putter den i munden. Og så bliver kameraet ligesom hængende i den situation længe nok til det når at være rigtig ubehageligt at se på. Altså, ja. Det var det jo fra starten, men det bygger sig jo op, det ubehag. Så det ubehag har man så med sig i resten af filmen. Ja. Og det er bare en meget enkel måde at komme til sagen. Det har en voldsom effekt. Ja. Det er et ret enkelt scene, men på den måde så kommer filmen virkelig til sagen. Og så er der ikke så meget mere snak om det før, måske senere hen i historien.
Nej. Nej. Altså, du siger, at altså stort set alle roller spilles fremragende.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Jeg synes også, der er både det, at Emil Jonsen, som er en norsk skuespiller, at han har et helt fantastisk ansigt, som altså jeg skriver i min anmeldelse, at han det ligesom både kan lyse op af nærmest barnlig nysgerrighed, når han ligesom er i en eller anden situation, hvor han bliver indviet i grønlandsk kultur, så lyser fjeset op, og det kan udstrålet helt zombieagtig apati, som det jo også gør, når han render rundt med abstinenser og mangler nogle piller at tage for at kunne fungere. Og så derind imellem, så er der sådan hans meget øjenkontakt-opsøgende scorefjæs, som virkelig også er meget udtryksfuldt.
Ja. Kender man ham?
Jeg så lige på IMDb, hvad han har lavet. Der er ikke noget sådan, man skal ikke skamme sig over, man ikke.
Nej, godt.
Altså, han er en norsk skuespiller, som sikkert er.
Der brugte jeg lige et mand, men jeg mente mig.
Ja, ja. Jeg undrede mig ikke over, at jeg ikke havde set ham før.
Nej.
Han er god, så er der Asta Kammer August, som man jo ved fra alt muligt andet, er en god skuespiller, men som også bare giver karakteren Lærke, som er hovedpersonens kone. Og hovedpersonen hedder i øvrigt Jan i filmen, frem for Kim, som han hedder i romanen.
Ja.
Og filmen er ikke en 1-1 adaptering af romanen. Den forholder sig frit til den.
Ja.
Men Asta Kammer August, der spiller Lærke, hun giver lige den rolle, eller den karakter, en del mere personlighed, end den rolle har i bogen. Altså, det synes jeg faktisk, det er noget af det eneste, jeg kunne klandre bogen for, det er, at Lærkes karakter er lidt kedeligt beskrevet, lidt flat. Men det gør sig ikke gældende i filmen, selvom det stadig er en lille rolle, så fremstår hun som et menneske af kød og blod, som man kunne have lavet en lige så interessant film om. Det er bare ikke hende, der lige er i fokus.
Nej.
Og så er der et grineflip i filmen, som også er et af de her meget enkle greb, som altså, det var sådan en vendepunkt, da jeg så filmen. Det var der, jeg sådan tænkte, var solgt, tænkte, det her er en pissegod film.
Er det rigtigt? Ja. Hvorfor? Hvad gør det?
Det er lige på et lidt svært, dårligt tidspunkt, hvor hun begynder at grine. Må man godt spoile? Man må godt spoile lidt.
En lille smule.
Ja, det er jo stadigvæk i første del af filmen. Jan er lige kommet hjem fra første nat hos sin nye grønlandske kæreste Karina. Hjem til lejligheden i en boligblok i Nuuk, hvor han bor med kone og børn. Han har ikke sagt noget om, hvor han skulle hen, og han sætter sig bare og drikker med en kop kaffe i køkkenet og forklarer, at han har været på besøg hos en pige, og det kommer han nok til at gøre igen. Og så står hun der, flyttet til Grønland, fordi han skulle arbejde der, tusser rundt med børnene, og sådan finder sig i det. Og så tilføjer jeg Jan, at han i øvrigt har fået brev fra sin far, der har kræft, og så begynder hun at grine. Og det er der, man ligesom bare tænker, du har en personlighed.
Ja.
Og så begynder han også at grine.
Og jeg kan lide den.
Og så begynder han også at grine. Og bare i de få sekunder, det her grineflip var, der får filmen jo fortalt en historie om den samhørighed, der er mellem dem,
ja.
Som ikke står og falder med seksuel troskab og monogami,
nej.
Men som også bare er en bølgelængde, de er på.
Ja.
Og den synes jeg slet ikke, at jeg kender fra bogen. Men det synes jeg gør historien bedre, at de også har en relation, der har nogle styrker, udover at de lige kan sådan administrere en hverdag,
ja.
Sammen.
Ja.
Så det grineflip, synes jeg, var en helt vidunderlig tilføjelse til historien,
ja.
Der tilføjede en ekstra dimension på ikke så lang tid.
Ja. Altså nu siger du, at den jo ikke er en eller anden analogi over forholdet mellem Danmark og Grønland og alt det der, men det er jo ikke desto mindre en film, der handler om en dansk-norsk sygeplejerske i Grønland. Hvordan tager den sig af de grønlandske karakterer og af det møde?
Altså de grønlandske karakterer synes jeg også er spillet godt. Det er jo altid noget andet at vurdere noget skuespiller på et sprog, man ikke forstår.
Ja.
Så det er svært at vide, hvordan intonationen er, men der er bare noget med... Alle interaktionerne fremstår livagtige og autentiske. Sådan måden, en gruppe mennesker kan sidde rundt om et bord og holde en fødselsdagsfest, eller måden, en gruppe mennesker kan danse til Safri Duo på en bar. Altså alt det kan man jo godt vurdere, om har det sådan den nerve og, ja. Energi, som selskaber og fester har. Det synes jeg, de her scener har. Og jeg synes også, at filmen er ret god til at på enkle måder tydeliggøre, at det her var mennesker, der... Altså, der er på et tidspunkt, hvor Jan prøver at indsmige sig hos en kvindelig kollega, han synes er lækker, som altså forholder sig totalt umoraliserende til hans bejleri, men bare fortæller helt nøgternt, at hun er altså rimelig godt tilfreds med den mand, hun har derhjemme, og så spørger ham, hvad har du at tilbyde mig? Og så står han der med sit misbrug og sin liderlighed og sin gigantiske pose under øjnene, og har ikke rigtig noget svar på det spørgsmål. Og på den måde så får filmen jo også slået fast, at han bruger muligvis kvinderne til at fuck the pain away, yeah. Eller komme tættere på en kultur, han føler, han kunne leve et friere liv i, eller blive afledt fra noget, eller give ham noget omsorg, intimitet, whatever. Yeah. Men at de også har noget, de bruger ham til.
Ja. Yeah.
Altså, så det... På den måde er der ikke nogen forhold, der ikke bliver skildret sådan, med en gensidighed.
Ja. Eller? Genlæste du bogen, før du var inde og så i filmen?
Ja, det gjorde
jeg. Ja. Kan det anbefales?
Ja, det kan det også.
Ja.
Ja.
Godt. Jamen, så er der hele to kulturanbefalinger denne uge. Tusind tak, Lone Nikolajsen. Hej, Rune.
Hej, Anna.
Du fyldte 50 år i går.
Kan du mærke en ny lighed i studiet?
Ja, det kan jeg nemlig.
Kan du mærke, at nu er vi begge to inde i det årti, hvor det er alt på et bræt?
Oh, yes.
Altså,
And we ran out of fucks to give. Og alle de andre forestillinger. Vi prøver at leve op til dem.
Altså, det her, det er jo et årti, som jeg lige er kommet ind i, som jeg allerede er helt vild med, fordi der er jo rigtig mange mænd, hvor 50'erne er sidste omgang. Der er jo mange mænd, der dør mellem 55 og 60.
Gud, ja.
Og det vil sige, at 50'erne, det kan være sidste omgang.
Ja.
Men samtidig ser man på, hvad der sker i verden, og det hele er ved at gå i stykker, og der er behov for nogen, der kan hjælpe med at holde sammen på det hele og skabe nye samlinger. Så jeg synes, opgaven er sjovere og større end nogensinde før. Samtidig med, at risici er større end nogensinde før. Er det ikke rigtigt?
Jo. Altså helt optændt ud. Altså det er da dejligt, hvis det er den, hvor det går.
Nå, men det synes jeg egentlig, altså hver livsfase, som jeg ser det, der skal man opfinde magien.
Ja.
Eller finde magien.
Mm-hmm.
Og der synes jeg på en eller anden måde, at 20'erne er jo dødssyge, for det giver sig selv.
Ja.
Altså, det er fuldstændig
forjeret. Man er bare spændt for en vogn.
Ja, og der er ikke ligesom, der er ikke noget, man... Hvis vi nu siger inden for sådan en normal eksistentielle valg, som man selv er mester over... Jeg undgår med vilje, det kønnet over herre over her. men som man selv bestemmer over, der kan du ikke gøre meget, som vil være en katastrofe resten af livet. Man kan gøre nogle små ting, men lad os lade dem ligge.
Ja.
I 30'erne, der begynder du at kunne miste noget, ikke? Mm. I 40'erne, der har du stadigvæk ungdommens energi, og du har opbygget så meget, så du har noget at tabe. Og derfor synes jeg, for hvert årti, så bliver det egentlig mere rock'n'roll.
Hver
årti bliver intensiteten større. De valg, du træffer, bliver vigtigere. Men man skal lige... Man skal spole sig ind på den, men det har taget mig et stykke tid med 50'erne. Jeg har været sådan lidt...
Er det rigtigt?
Ja.
Jeg havde det sådan med 50'erne, at for første gang, måske nærmest siden jeg fyldte 18, kunne jeg virkelig mærke den. Jeg havde den, som om den betød noget den dag. Altså, det var simpelthen en overgang, der gav mig nogle nye muligheder. Altså, du ved, jeg kan huske, der var sådan nogle ord, jeg begyndte at tænke, at nu kunne jeg for eksempel blive excentrisk. Det var ikke muligt før. Der kunne man bare være skør eller ved siden af. Eller sådan noget. Nu er det sådan en, du kan også få lov til at blive distingueret. Ja. Og sådan noget, der er ligesom. Har du lyst til det, Rune? Så er jeg excentrisk. Distingueret.
Ja, distingueret, det har jeg ikke. Det har jeg tænkt på, men jeg kan sagtens. Jeg synes, friheden er jo også, at herfra er det nutidsvalg. De valg, du træffer som 20-årig, det spændende ved dem er jo, at så vælger man at studere et eller andet, og så er det, jamen det er de næste 30 år, det bliver meget afgørende, om jeg studerer, om jeg bliver skolelærer, eller jeg bliver jurist. Nej, nok egentlig ikke. Men lad det ligge med det fremtidsvalg. De valg, der er nu, det er nu og her, det bliver afgørende. Og det der med, men du har også været... Jeg er jo stadigvæk turist i 50'erne.
Du er jo badegæst.
Ja, du er flyttet ind med campingvogn og det hele. Og jeg synes, det er et... Altså, den der blanding af, at det hele kan være slut, og det kan blive fantastisk intens, det kan jeg godt lide.
Kæmpe optur over 50'erne.
Kæmpe optur over 50'erne.
Men du har også en anden med til os.
Ja, det har jeg. Jeg synes jo, noget, der har været så helt utroligt nedslående det sidste halve år, det er... at den, der ligesom prøver at være den flinke, ansvarlige, forstående, forudsigelige samarbejdspartner i verden, nemlig Joe Biden, at han bliver kørt rundt i manegen. Det, at alle ved, at man kan stole på ham, det betyder, at alle ved, at man kan skide på Joe Biden.
Mm-hmm.
Putin ved, at man kan skide på Joe Biden. Netanyahu er jo mesteren. Altså, Netanyahu praler over for sin egen med. Han er den eneste, der kan gøre, hvad der passer ham, og samtidig får amerikanerne til at holde sig væk. Og Netanyahu har jo taget hårdt parti tidligere fra republikanerne mod demokraterne og stillet op i kongressen i 2015 og talte imod Iran-aftalen. Altså underminerede demokraterne og talte direkte ind i republikanernes base, så man bagefter kunne sige, at du var imod Israel, hvis du gik ind for en atomaftale med Iran. Og der har det smertet mig at se Joe Biden blive trukket rundt ved næsen i Mellemøsten. Jeg vil også sige, at han har et stort ansvar for det selv, fordi han opfører sig som en idiot. Mm. Altså, du er en idiot, hvis du både giver våben, og så selv smider nødhjælp ned. Altså, hvis du både giver våben, det svarer lidt til at give træskostøvler til en, som kan stå og sparke en anden i maven, og så kommer du bagefter hen, og ligesom duber vedkommende lidt på panden bagefter, og siger, at det er også synd. Joe Biden har jo været en idiot i forhold til Israel.
Ja.
Hvis du er amerikansk præsident, så kan du ikke sige, at du synes, det er synd, og du gør, hvad du kan.
Nej.
Det kan du simpelthen ikke. Og derfor glædede det mig i søndags, at Det Hvide Hus inviterede Benny Gantz, som jo ikke er Netanyahu, men som sidder i hans samlingsregering, men ikke en del af den oprindelige regeringskonstellation. De inviterede ham i stedet for Netanyahu til møde i Det Hvide Hus, og ligesom fratog Netanyahu monopolet på at repræsentere israelerne. Og Netanyahu blev så sur, så han meldte sig syg. I sådan
noget.
Jeg synes, det der med ikke at være den aktør, der bliver taget for givet, det synes jeg kan noget.
Mm-hmm.
Og jeg synes, det der med ikke at monopolisere Netanyahu som adgang til det israelske folk, det synes jeg er optur.
Og hvem er Benny Gantz?
Benny Gantz er jo ligesom for mange alternativ til Netanyahu. Står meget bedre end ham i meningsmålingerne, vil, hvis der var valg i morgen, vinde det relativt stort. Han er leder af et af de der sammenskudspartier i Israel, som ikke er et af de oprindelige, men som hedder Det Nationale Enhedsparti. Det er stadigvæk et højreorienteret parti, men Benny Gantz er ikke i lommen på Smotrich og Ben Gavir, altså de her radikale, militante, fanatiske bosættere. Så han er et lidt mere moderat sted. Det er jo ikke sådan, at Benny Gantz er modstander af krigen, eller synes, nu må vi også stoppe krigen. Men vi tager de opture, vi kan få i en konflikt, som bliver mere og mere håbløs. Så derfor er kæmpe optur, at de nu har frataget Netanyahu-monopolet og inviteret Benny Gantz, og at Netanyahu blev sur over det.
Optur. Men Rune, jeg ved jo godt, at lytterne de har primært bare siddet og hoppet gennem vores snak om 50'erne og Benny Gantz, fordi der er et spørgsmål, der presser sig på. Og det lyder sådan her. Er det rigtigt, at du synes, Medinas Kun for mig er den smukkeste sang, skrevet på dansk?
Ja.
Og lige for, ja, og lige for at du uddyber, ikke? Så ikke fordi vi andre ikke har tænkt over det, men fordi jeg skulle lave et interview i forbindelse med, at vi her... afstemningen er slut, men vi har jo haft en lille selskabsleg her i februar, hvor vi har prøvet at finde den smukkeste sang på dansk ved bare at informationsskribent, der skriver, hvad de lige kunne mærke i maven, og selvfølgelig argumenterer godt for det. Og der skriver du, at det selvfølgelig er Medinas Kun for mig. Og så snakker jeg med en af de skønneste kilder i dansk kulturjournalistik, som er musikhistoriker ved Det Kongelige Bibliotek, Henrik Schmidt Sivertsen. Og jeg skal selvfølgelig tale om, hvad er det, og hvad er det en idé, hvad er begrebet skønhed, og kan det bruges? Det eneste, han vil tale om, det er det rigtigt? Jeg tror ikke på, at Rune synes, det er den smukkeste sang. Hans teori, det var, at du for det første ikke er så vild med fællessang, som du giver dig ud for at være. Og nummer to, at du er så bange for, at vi skal tro, du er kulturradikal, at du valgte noget, der var en helt anden retning. Nu har jeg sagt, det er ikke mine ord, det er hans. Og nu får du lov til at forklare og forsvare dig.
Jamen, hvis jeg skal sige noget... Altså, sandheden er jo for os alle sammen, kunne vi have valgt mange forskellige sange.
Ja.
Altså, jeg kunne også godt have valgt Grillbaren med Røde Mor. Jeg kunne også godt have valgt Se nu stiger solen. Jeg kunne også godt have valgt Spildte bedrifter af C.V. Jørgensen. Ja. Men jeg vil forsvare Medinas Kun for mig til at dør. Altså, jeg elsker den sang, og jeg elsker Medina. Jeg synes, da hun kom frem, der var det helt tydeligt, at hun havde adgang til nogle smertepunkter, vi ikke havde hørt eller set før. Og jeg synes, den der blanding i sangen af noget er meget hårdt og meget blødt. At der både er det iskolde hjerte, og så den, der mærker det, kan jo ikke være iskold. Og der er det der, så nu er musikken kun for mig. Som jo både er at sige, at jeg er blevet snydt. Alle Medinas sange handler om, at... Der er noget menneskeligt, der er gået i stykker.
Ja.
Det er rapporter fra det beskadigede liv, som Adorno ville kalde det. Jeg er ikke så god til kompromis, for før jeg mødte dig, der var jeg jo alene. Jeg synes, det er genialt, fordi det er bare, at jeg er gået i stykker. Nu skal jeg sætte mig sammen. Og jeg synes, den måde, man går i stykker på i vores samfund, den måde, man sådan bliver følelsesmæssigt overvældet af både kravet om at være noget helt særligt objektivt og være noget helt særligt følelsesmæssigt, der er ingen... bedre sang til at udstille det end Kun for mig. Ingen. Og jeg synes, hvis du ser internationalt, så er den jo, hvis du ser store... Flowers af Miley Cyrus er jo den samme sang. Jeg kan købe blomster til mig selv, synger hun. Dancing on my own med Robin.
Yeah.
Det er den samme sang. Medinas er bare bedre. Medinas er bedre, fordi der både er friheden ved at være alene, kun for mig, som vi alle sammen har brug for. Vi har alle sammen brug for. Jeg har meget, meget kraftigt brug for en gang imellem at tage det her territorium. Det er mit. Det er kun for mig. Fordi folk rækker ud efter en hele tiden og er tilgængelige på alle måder. Men alle har også brug for ikke kun at leve kun for mig. Og den der dobbelthed, jeg kender ingen sang, der rammer det bedre. Og hver gang jeg hører den, og det er tit, så får jeg den der, det er hjerteslag af samfundets hammer på en gang. Jeg synes, den er så god.
Jeg tror dig. Og det er den 14. at vi offentliggør, hvilken sang som læserne. Og jeg har hørt, der er 4.000, der har stemt eller sådan noget. Altså, der er virkelig interesse for den.
Og det er meget i vores verden.
Det er der meget. Og hvem læserne har peget på, jeg er meget, meget spændt. Jeg tror ikke, der er nogen af os to, der vinder.
Jamen, jeg ser det jo ikke som om, det er os, der vinder. Det er jo det fede ved 50'erne.
Det gør jeg. Jeg ser det som konkurrence.
For mig er 50'erne sådan, det her er vi ikke forfængelige længere. Jeg er ligeglad med, om det er min sang eller andre sang.
Du er lige kommet, Rune.
Hvad siger du?
Du er lige kommet.
Du siger, at når man kommer højere op...
Jeg siger bare, at, og det kan jeg så godt afsløre her mellem os, at jeg har peget på Trilles Min Lille Sol, og det, den synes, altså udover at den bare den får mig hver gang, så synes jeg, det at overhovedet kaste sig over at prøve at beskrive kærligheden til et barn, som jo er noget af det, mennesket føler allerstærkest, men der skrives meget få kærlighedssange om, den skal hun have Det er en vidunderlig sang. Men jeg tog også lidt en for repræsentationen. Det var også, vi havde ligesom ikke repræsenteret, fordi du ikke tog grillbaren, så var 70'erne for eksempel ikke rigtig repræsenteret som sådan en vise tradition, som Information også har været med til at dyrke og sådan noget. Så det var også af den grund. Og lige bagefter fik jeg det sådan, men jeg vinder jo ikke med den. Så jo, Rune, det har fyldt en lille smule.
Ja.
Du synes bare, at det er sjovt. Nej, jeg fik slet ikke spurgt dig. Det andet, han siger i interviewet, det er jo, at du ikke kan lide fællessang. Er det rigtigt?
Jamen, vi har sunget kun for mig her til morgen, Anna.
Ja.
Var det en velfungerende fællessang?
Nej.
Jo, det var det da. Det var det da. Nej, altså, jeg kan virkelig, virkelig godt. Nu bruger jeg en del af min tid på landevejene ude i Foredragsdanmark, ja, og kom ud og synge Danskerne findes i mange modeller. Det elsker jeg virkelig.
Godt.
Det elsker jeg. Men jeg synes også, at vores daglige projekt med morgensang herinde for mig, handler jo også om at gøre nye sange til fælles sange.
Det er rigtigt. Ja, nogle gange lykkes det. Det lykkes også med sange, der ikke er fælles sange, at vi ligesom finder hinanden i dem også.
Præcis. Ja. Det er at skabe fælles sange omkring kun for mig.
Ja, godt. Tak, Rune Lykkeberg.
Tak.
نمشيها والله صرت أتعب يعني أنا يعني صرت أتعب كثير ما بطلت أتحمل الحمل.
I en teltlejr uden for Rafah i Gaza sidder 25-årige Nur og venter på at skulle føde sit andet barn. Hun er gravid i 8. måned og træt. Siden krigens begyndelse i oktober er hun rykket flere gange, og nu er hun kommet til et punkt, hvor hun synes, at det er svært at bevæge sig mere. Nu vil hun gerne bare ligge ned inde i teltet. Mit liv er blevet vendt på hovedet, siger hun. Siden krigen begyndte, har det bare været frygt og udmattelse. Hun prøver at få dagene til at gå, men kan ikke lade være med hele tiden at tænke på sin graviditet. Og på, hvad der venter mig, siger hun, om den kommende fødsel. Hun håber, at hun kan få hjælp til at blive transporteret til en af de få tilbageværende steder i Gaza, der kan hjælpe kvinder med at føde. Men midt i en krig kan man ikke regne med, at det er muligt at skaffe transport. Jeg må sige, siger hun, at jeg er bange. Jeg har ikke lyst til at føde midt i en krig, og tænker konstant på, hvor jeg skal føde hen. Hvordan bliver situationen? Hvor skal jeg gå hen med barnet bagefter? Alt er usikkert.
Og velkommen til dig, Natalie Barrington Rosendahl. Det er dig, der har talt med Nur, med hjælp fra vores kollega Lilas Hatahet, som er oversat fra arabisk. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvem Nur er?
Jo. Nur, som i øvrigt ikke er hendes rigtige navn, men hun er en 25-årig kvinde fra Gaza. Lige nu så befinder hun sig i Rafah, i en teltlejr, sammen med sin familie. Men inden hun kom dertil, så har hun været 2-3 andre steder. Og så det, som er grunden til...
Altså
hun,
fordrevet rundt, ja, efterhånden, som områden ikke blev sikre.
Eller? Lige præcis. Ja. Og grunden til, hun er med i den her artikel, det er fordi, at hun er gravid. Ikke bare gravid, hun er højgravid. Hun er i 8. måned og ligger simpelthen bare i det der telt, fuldstændig udmattet, fordi... Nu kan hun snart ikke bevæge sig mere rundt, så hun håber jo på, at hun kan blive i Rafah, og også at nogen kan hjælpe hende et sted hen, hvor hun kan føde.
Ja. Og det er hun ikke alene om. Hvad siger tallet egentlig om, om gravide og fødende kvinder i Gaza?
Det tal, som vi kender, det er, at der er 50.000 gravide kvinder i Gaza. Det er en ret ung befolkning, ja. Så det vil sige, at der er mange kvinder i den fødedygtige alder, mange gravide kvinder. Men det er det tal, der kommer fra Gazas sundhedsministerium, og det er så også det tal, FN og Læger Uden Grænser og sådan noget bruger. Ikke? Så deromkring. Og så dertil så er der jo også en masse kvinder, der har født under krigen. Og så er der jo alt muligt andet relateret til fødsel. Altså for eksempel, at der er tal, der cirkulerer. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men at ufrivillige aborter er gået op med 300%. Der er jo efterfødselsskader, alle mulige sådan nogle der ting.
Ja, Og så er der det at prøve at kære for at holde et nyfødt barn i live under de forhold, der er, ja, der er lige nu.
Ja, lige præcis.
Ja. I taler med Nur og med to andre kvinder, der står i lidt lignende situation i den her artikel, man kan læse i fredagens avis. Og der taler I også med Amy Lowe fra Læger Uden Grænser.
Ja.
Hvad er hendes rolle lige nu?
Jamen, hun er en 40-årig kanadisk kvinde, der er blevet sendt til Gaza som sådan en slags projektleder på i et felthospital i Rafa, hvor man har den sidste fødeklinik i Gaza, i hvert fald så vidt hun ved. Og så har Læger Uden Grænser så banket nogle klinikker op rundt om for kvinder, der lige har født, som har fået kejsersnit måske, som skal blive at hvile lidt, eller for tidlig fødte børn osv. Så det er ligesom dem, hun leder. Så hun er ligesom dumpet ned, og som hun siger, altså, jeg skal jo kun være her en måned, men alligevel, så kan hun se de her skæbner, ikke? Ja. Og mærke dem. Og hun fortæller så både om, hvor svært det arbejde er, og så også om nogle af de historier, der har gjort særligt indtryk på hende, nogle af de kvinder, hun har mødt.
Ja. Altså, hun fortæller blandt andet en historie om for eksempel en kvinde, der kommer ind og skal føde lige efter hendes mand, der blev skudt.
Ja, hun fortæller, den her kvinde, hun bor så åbenbart stadig i sin lejlighed med sin mand, højgravid, og så bliver han skudt lige for øjnene af hende, åbenbart. Og så meget kort efter, altså jeg tror, der er tale om dagen efter eller to dage efter, så kan hun så mærke, okay, nu skal jeg føde, og hun er helt alene.
Ja.
Og det, der er så svært i Gaza, siger Læger Uden Grænser, det er det her med at få transport, altså sådan en helt lavpraktisk ting, men det er virkelig svært for de her kvinder, fordi hvis du lige pludselig er ved at gå i fødsel, så skal du lige pludselig afsted. Og så er der altså næsten umuligt at få transport med en bil. Nogle gange er der måske sådan en eller anden æseltrukket vogn. Men ellers, hvis du ikke kan finde det, så må du gå. Og det blev hun så nødt til. Så hun går, ligesom, mens hun er ved at være i fødsel, i to timer. Men også heldigvis frem til Amy Lowe's klinik og hospitalet ved siden af og føder der.
Ja.
Ja.
Men altså, den her klinik, hvad var det? Havde de 26 pladser eller sådan noget?
Ja, så det er efterfødselsklinikken. Den har 26 pladser, og det er jo helt sindssygt lidt. Ja. Altså, og det, som Amy Lowe siger, det er, at det betyder jo, at de bliver nødt til, når de får en kvinde ind, som lige har født, at sende hende ud lynhurtigt igen.
Ja.
Så hvis du har født vaginalt, så får du 4 timer max, og hvis du har fået kejsersnit, så får du 12 timer. Hvor du plejer at få 72 eller mere, hvis du har brug for det. Ikke?
Ja.
Og så ligger der jo nogle af møderne til de sådan helt for tidlig fødte børn og optager nogle af de her sengepladser fast. Ikke? Så det er, sådan, det er den gruppe af kvinder, hun har inde. Og så hører hun jo om deres fødselshistorie. Ikke?
Ja. Og ofte er der jo ikke noget hjem at sende dem hjem til. Altså,
nej.
Hun fortæller om en mor, der har født trillinger og bliver sendt afsted. Med 3 pakker med lidt tøj.
Ja, og lidt bleer.
Og lidt bleer, og så skal ud i en flygtningelejr og etablere sig der.
Ja, præcis. Ja, og jeg kan godt mærke, når jeg skriver den her historie, så har jeg meget fokus på selve fødslen. Ikke?
Ja.
Altså fordi, altså, tænk at skulle føde et eller andet hjørne i en eller anden klam bygning, hvis man ikke når frem til at få lægehjælp. Men det, som Amy Lowe her beskriver, og faktisk også kvinderne, det er jo også den her frygt for efter.
Yeah.
Altså, fordi at det ved man jo herhjemmefra, at amning kan være helt vildt svært. Hvis du så er underernæret, så laver du måske ikke mælk. Det sker tit for dem.
Yeah.
En pakke bleer, siger Amy Lowe, koster omtrent 350 danske kroner.
Yeah.
Modermælkserstatning koster det samme, og det har de jo ikke råd til. Der kommer så lidt ind i Gaza, så det er virker næsten som om, at det er altså endnu sværere, det er den der periode efter.
Ja. I taler også med Anna, der bor i flygtningelejren, som også siger, at hun bare ville ønske, barnet blev derinde.
Ja.
Ikke? Altså, det er jo i en eller anden forstand også sikre os med de hygiejniske forhold, der er.
Ja, præcis.
Der
præcis.
Er. Jeg synes, det var interessant, at Amy Lowe der, altså, der er jo den del, at der er nogen, der bomber, der er nogen, der ikke kommer, giver nødhjælp lov til at komme ind. Det ved vi godt. Og vi vender tilbage til de juridiske implikationer af det. Men hun peger også på, at faktisk sker der nogle prioriteter internt i Gaza fra sundhedsmyndighedernes side, som faktisk også nedprioriterer de fødende kvinder.
Ja, og det, jeg synes, der også hæver det her emne op til at handle om mere end bare Gaza. Ikke at det ikke er slemt nok og vigtigt nok i sig selv, men du ved, det her, som Emil Lowe siger med, at generelt i konfliktzoner, generelt i krige, så bliver hjælp til kvinder og hjælp til fødsler sådan underprioriteret. Og man kender det jo også godt selv. Altså, hvis vi tænker på hospitaler under krig.
Felthospital, ja.
Jamen, ja. Så tænker man jo på skudsår og amputerede ben og alle de her helt forfærdelige, voldelige ting. Men det, som Amy Lowe siger, det er, at faktisk er det jo også bare meget af det, som alle vi andre, der ikke er i krig, bruger sundhedsvæsenet til i løbet af et normalt liv, som lige pludselig ikke er der, og som er et problem, fordi man står og mangler det. Og der er fødsel jo bare altså, en fuldstændig central ting. Det er jo noget, der for det meste er lykkeligt, og det er naturligt osv., men det er også et sted, hvor at unge kvinder har størst risiko for at dø af komplikationer. Og der siger hun bare, at det er som om, at det ikke altid noget, man forstår og husker, når krigen først starter.
De har selv oplevet, at der blev spurgt, om de ikke kunne afgive noget af deres stuer til såret.
Ja, lige præcis. Altså om de kunne åbne sådan et stabiliseringscenter, du ved, for folk, som har fået krigsskader. Ikke?
Ja.
Og vi har jo lige snakket om, hun har 26 senge til de her kvinder, som hun skal sende hurtigt ud igen. Så hun er sådan lidt, jamen jeg forstår godt, at vi skal hjælpe de krigsskader, men hvad med kvinderne?
Ja.
Siger hun.
Og så siger hun også, at der faktisk også er nogle sådan lidt specifikke kulturelle forhold, som hun identificerer, også på spil i Gaza, og som hun tidligere har set.
Ja. Ja, fordi hun har også været i Yemen med Læger Uden Grænser. Og det, hun ligesom har set begge steder, det er det her med, at man ser, hun kalder det sådan et mandedomineret samfund, og så siger hun, jamen man ser på fødsler som noget, som kvinderne jo har gjort siden tidernes morgen. Ikke? Altså, så hvor svært kan det egentlig være? Og det er det, der ligesom er et problem, fordi at så er det, man ikke prioriterer det som en vigtig sundhedsopgave. Ja.
Og sundhedsvæsenet i Gaza har været
velfungerende
i forhold til både graviditet og fødsel og efterfødsel.
Og det tror jeg også er vigtigt. Altså det nævner hun, og det tog jeg også med, fordi jeg synes, at det er vigtigt. Når man sidder herhjemme, kan det jo godt være, lad os være helt ærlige, lidt svært nogle gange sådan helt at fatte, hvordan det kan være at være et sted som Gaza eller et andet sted, hvor der er krig.
Relativt fredstrig. Egentlig også.
Ja, også det. Ja. Men måske der også er lidt sådan en, jeg talte med en kollega om det herinde på information, og hun var sådan, måske der er nogle mennesker, der tænker, at de får alligevel så mange børn, og de er alligevel vant til, at det ikke fungerer så godt. Og det kan være sådan, at det er den tankegang, man ligesom har i lande som Danmark. Og der siger Emil Lowe bare, at det er helt forkert, altså det her med, at det ikke er velfungerende normalt. De har, ligesom man har herhjemme, alle mulige former for tjek og kontrol og et lille hæfte, du ved, hvor det bliver noteret deres scanninger og hvordan det går og vacciner efterfølgende og sådan noget. Så altså, det her, det er ikke et sted på kloden, hvor kvinder ikke er vant til at få hjælp i forbindelse med graviditet.
Nej.
Og i øvrigt så en anden historie, som Emil Lowe fortæller, som hun selv synes er den mest triste, altså det var der, hun blev mest berørt under interviewet, det er den her om et par, der har prøvet i 9 år at få børn, og så endelig lykkes det, at kvinden bliver gravid, og så bliver manden dræbt, også lige inden hun skal føde. Så det er jo altså endnu et eksempel på, at alle de sådan drømme, der er om familiestiftelse, og altså alle de udfordringer, der kan være i forbindelse med moderskab og graviditet og sådan noget, de findes jo også i Gaza.
Ja. I januar, der lagde Sydafrika jo sag an mod Israel ved den internationale domstol i Haag, og domstolen beordrede så Israel til at gøre alt, hvad der stod i landets magt for at undgå folkemord i Gaza. Og faktisk så er det her med fødselsforhold og graviditet også en del af det sagsanlæg. Hvordan?
Uden at være ekspert, så er det ligesom en række forhold, som man kan sikre for at undgå folkemord. Og der tænker man måske først og fremmest på sådan noget med altså netop sådan rene myrderier.
Lad være med at smide bomber i boligområder.
Præcis. Men der nævner de det her med fødsler, og det at forhindre fødsler, som de kalder det, også kan være en del af folkemord. Og det er jo, altså det kan forhindre fødsler, det kan man jo gøre på mange måder. Altså det har man jo set i historien, altså tvangssterilisation eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Men det her med at skabe nogle forhold, der gør, at det er så farligt at føde, og svært at føde, og svært at passe på sit barn, sådan, så det overlever og sådan noget, det kan så også høre ind under det.
Ja.
Ja.
Så Nur og Anna er jo faktisk en del af den ordre fra Folkedomstolen, at Israel skal sørge for, at de kan føde et sted, hvor det er sikkert. Nathalie, den her artikel, den er jo en del af en større 8. marts satsning, som vi har på Information. Og nu lytter du måske nok til den her udsendelse 9. eller 10. marts, men sagerne ligger jo stadigvæk derinde tilgængelige. Kan du lige sige lidt mere om den satsning?
Jo, altså hvert år 8. marts, vi vil gerne gøre noget særligt. Ikke? Det er en af de dage på Information, som er ekstra vigtig.
Ja.
Og så har vi en brainstorm om, hvordan vi skal gøre det, og i år så landede vi på, at det skulle handle om kvinder i krig, fordi krig jo bare er alle steder lige nu. Mm. Og det er altså kvinder i krig forstået på en bred måde. Man kan måske meget hurtigt tænke sådan om værnepligt til kvinder i Danmark eller sådan noget. Men vi har så lavet en service, hvor at vi fokuserer på mange forskellige typer kvinder i krig og kvindelige soldater, men jo også for eksempel som den her artikel, altså hvordan det er at leve som kvinde under krig og flygte under krig osv.
Men man kan også møde en ukrainsk kvindelig soldat.
Ja, det kan man nemlig. Det kan man nemlig, og det er vores gode udsendte. Jeg tror, de er der lige nu, Anders Ryge og Martin Gøtske, som er i Ukraine.
Ja. Mm. Og nu giver du mig faktisk lige en god anledning til at sige tak for denne gang. Og lige få peget på, at han jo i sidste uge, i fredags, fik titlen som årets pressefotograf i Danmark. Og jeg gad jo egentlig godt at snakke med ham, men han er som sagt i Ukraine for at passe sit arbejde. Men jeg synes ikke, at I skal snyde jer selv for at gå ind og læse den store artikel, som afrunder vores store satsning om klimaforandringer i Afrika, som man kan læse i lørdagens Moderne Tider, som han har lavet sammen med forfatter Peder Frederik Jensen. Og så er der bare tilbage at sige tak til dig, Nathalie, og tak til dig, lytter, for at hænge på. Og tak til Rasmus Bo Sørensen for at klippe det hele så fint. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg ønsker dig en dejlig weekend.